Minä en uskaltanut tuossa alkukouksen aikana paljon katsella sinne taakse. Tällainen päivä on niin komea ja kevät pitkällä, että mahtaako salissa olla ketään. On ilo nähdä teidät jokainen tänään täällä Jumalan kasvojen edessä yhdessä hetken viettämässä Jumalan hengen, Jumalan sanan koskettamana ja myöskin yhteyttä rakentaessa. Rukoillaan vielä hetki yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä näet tämän hetken, jossa me yhdessä olemme. Olet ollut kanssamme täällä ja olet siunannut kaiken sen, mitä tässä yhdessä olemme jo kokeneet. Olemme saaneet pyytää sinulta, olemme saaneet kiittää sinua ja tiedämme, että sinä olet huomioinut meidän rukouksemme ja kiitoksemme. Ja samalla, Herra, pyydämme sitä, että avaisit meille myöskin sanasi ja herättäisit meidän mieliämme tämän sanan kautta, niin että se voisi koitua meille elämän rikkaudeksi ja elämän rakennusaineeksi, elämän leiväksi niihin päiviin, jotka meille jokaiselle olet luvannut antaa. Kiitos läsnäolostasi, Isä, edelleen. Aamen. Tämä viikonloppu oli etukäteen suunniteltu meille sellaiseksi perheiden viikonlopuksi ja yhteyden rakentamisen viikonlopuksi. Meillä oli tarkoitus, että vielä eilispäivän olisimme tuolla Kaarniemessä voineet viettää perhepäivää, avioliittopäivää, mutta pitäjien esteestä, äkillisestä esteestä johtuen jouduimme tämän jo toisen laatua muuten peruuttamaan. Mietinkin, että olisiko sillä tavalla, että tämmöinen perheteema on niin ajankohtainen ja jotenkin Jumalan maailmoissakin tärkeä, että jos me kovasti nostamme tätä teemaa edelleen esille, niin kaikki mahdolliset asiat alkavat niin kuin takuuta sen kanssa, että ei vaan pääsisi näihin kaikista tärkeimpiin asioihin laajamittaisemmin puuttumaan. Tästä teemasta itse asiassa sai alkunsa joku aika sitten se ajatus, että kun kuulin, että Honkaset eivät pääse mukaan tähän viikonloppuun, niin tänä Jumalan palveluksena kuitenkin saarnaan perheestä ja Jumalan kansan arvoista ja arvomaailmasta. Silmieni edessä ajatuksissani näen salin täynnä ihmisiä, jotka tarvitsevat opetusta Jumalan sanasta näistä asioista ja alueista. Mutta tiedän, että jokainen meistä, jotka haluamme Jumalan kasvojen edessä näiden asioiden äärellä olla, tulemme tekemään Jumalan sanan osoittamalla tavalla elämässämme. Ja Jumala haluaa, että jokainen meistä voisimme olla elämässämme vaikuttajia näilläkin alueilla. Meidän tehtävämme on vaikuttaa paitsi omassa perhepiirissämme, myöskin siinä yhteiskuntaverkostossa, jossa me elämme ja johon Jumala on meidät asettanut. Perhe-elämä kaikkinensa, se on hyvin monitahoinen ja monenlainen asia. Siihen liittyy äärettömän paljon erilaisia suhteita ja tasoja. Ja sinne sisältyy niin tuskan kuin riemun hetkiä ja sitten sellaisia vaikka huumorin hetkiä, joista ei aina tiedä, että kumpaa ne ovat. Ovatko ne riemun vai tuskan hetkiä. Kuka muistaa, miten menee vanhan laulun Jumala ompi linnamme toinen säkeistö? Kuka muistaa, miten menee Jumala ompi linnamme toinen säkeistö? Anteeksi. Ei ole toinen säkeistä. Hyvä yritys. Siellä sanotaan näin. Se vanha vaino ja kamala kauhia on julma, kiivas kiukkuinen ja julma hirmuinen, ken pahan vallan kestää. Kavala kauhia, kiivas kiukkuinen, niin se taisi olla. Muistan sen niin hyvin siitä, että kun varsinkin siivouspäivät meillä kotona oli semmoisia, että äiti välillä käskytti ja me muksut mentiin sitten jalat maan alusia täynnä, tehtiin asioita ja velipojan kanssa joskus ihan kiusallaan laulettiin äitille, että se vanha vaino ja kavala kauhia, kiivas kiukkuinen on julma hirmuinen, ken pahan vallan kestää. Perhe-elämässä on niin paljon asioita, jotka kumpuvat erilaisista yhteyksistä ja meidän äiti ymmärsi tämän meidän huumorimme ja se aina laukaisi ja toi semmoisen hyvänkin mielen sinne siivouksen ja kotityön keskelle. Se ei ollut mitenkään pilkkaa tai kiusaa tai muuta sellaista. Se oli hyvän tahtoista elämää. Mutta aina ei voida tietää, aina suhteissakaan sitä, että varsinkaan jos on hyvin erilainen päivä perheen eri jäsenillä, niin aina ei voida tietää sitä, että mitä milläkin asialla tarkoitetaan. Ja sen tähden vuorovaikutustaitojen semmoiset perusasiat ovat, että nyt minusta tuntuu, että. Ja tarkoititko, että. Siis sanoa toiselle siinä vuorovaikutuksesta, että se mitä nyt yhdessä koimme, se vaikutti minussa tällaisia asioita. Se ei ole syytös, että sinä olet sellainen, sinä haukut minua tai sinä teet jotakin muuta sellaista, joka tuntuu pahalta. Vaan kun minä sanon, että minusta tuntuu nyt siltä, että sinä vähän piikittelet minua, niin se on oman tunteen kertomista. Se ei ole vielä syytöstä. Ja jos ei osaa sitä kautta lähestyä, niin sitten sanotaan, että kuule, tarkoititko sinä ihan oikeasti nyt, että sinä halusit minua vähän pohjalaisittain sanottuna kurmoottaa? Tällaisia yksinkertaisia vuorovaikutustaitoja me tarvitsemme elämässä. Ja ne ovat hyviä apuvälineitä siinä Jumalan sanan kehoituksessa, jossa laulujen laulu, korkea veisu, kehoittaa meitä. Ottakaamme ketut kiinni, pienet ketut, jotka viinitarhoja turmelevat, sillä viinitarhamme ovat kukassa. Ottakaa pienet ketut kiinni. Se on asia, joka kuuluu mielestäni erityisesti sinne perhe-elämään. Ja nyt puhun ja haluan samalla puhua myöskin laajemmassa yhteydessä perheestä. Puhun siis perheestä myöskin lainausmerkeissä. Ja tarkoitan sillä Jumalan seurakuntaa yhtä lailla. Koti on perhettä, suku on perhettä, Jumalan seurakunta on myöskin Jumalan perheväkeä. Ja siksi kun kuuntelet näitä asioita ja mietit, niin mieti niitä kummassakin kontekstissa. Ja tämä johdatus tämän päivän teemaan joka tasolla on tämä. Ottakaamme ketut kiinni, pienet ketut, jotka viinitarhoja turmelevat, sillä viinitarhamme ovat kukassa. Laulujen laulu, se on kertomus rakkaudesta. Korkea veisu. Se on kertomus rakkauden ilosta. Se on kertomus rakkauden voimasta. Se on kertomus rakkauden sitoutumisesta. Ja se on kertomus rakkauden arvosta. Korkea veisussa ei mainita yhtään kertaa Jumalaa. Ja oikeastaan ainut syy, miksi korkea veisu, laulujen laulu, on Raamatun kaanonissa, on se, että sillä katsotaan olevan merkitystä. Myöskin tällainen allegorinen, siis oheisviestintä, jotakin muuta kuin mitä se kirjaimellisesti sanoo. Siellä on myöskin syvempiä tasoja. ihan kirjallisuutena, pelkästään kirjallisuutena arvioiden Raamatun tämä kirja on rakkausrunoutta. Se kertoo rakkauden kaikista puolista, sen syvyydestä ja laajuudesta ja sen ihanuudesta, myöskin siitä kivusta, joka rakkauteen liittyy. Se on ihan kertomusta myöskin miehen ja naisen välisestä rakkaudesta ja yhteydestä. Mutta se syvä merkitys, joka laulujen lauluun oikeastaan koko Raamatun historiaan on liitetty, on myöskin se kuva, että siinä kuvattaisiin Kristusta ja seurakuntaa. Kristus seurakunnan sulhanen ja seurakunta Kristuksen morsian. Se, että tällainen tulkinta on mahdollinen ja perusteltu, niin se oikeastaan perustuu siihen, että Raamattu puhuu muualla paljon Jumalan ja Israelin suhteesta ja Kristuksen ja seurakunnan suhteesta. Ja Raamattu Uuden testamentin puolella oikein erikseen mainitsee, että Kristus tuli pelastamaan itsellensä seurakunnan. Ja että seurakunta on Kristuksen morsian. Ja että tulee päivä, jolloin Kristus vie seurakuntansa häihin, Jumalan valtakuntaan. Nämä taustat valottavat meille vähän laulujen luonnetta. En mene sinne oikeastaan sen enempää. Sen verran voimme tehdä, että luemme näitä kohtia. Rakkauden ilosta, 4. luvun 10. säkeen esimerkki kuvaa meille tämän rakkauden ilon puolta tällä tavalla. Miten ihanaa on sinun rakkautesi, rakkaani, valittuni. Mitä on sinun rakkautesi rinnalla viini? Ihanammin kuin kaikki balsamit tuoksuvat sinun voiteesi. Tämä on yksi kuvaus tästä kirjasta, rakkauden ilosta ja sen voimasta ihmisen elämässä. Rakkauden voimasta erikseen puhuu 8. luvun jae 6, jossa laulujen laulun kirjoittaja, todennäköisesti Salomo, siitä ei ole täyttä varmuutta, kuvaa rakkauden voimaa näin. Paina minut sinetiksi sydäntäsi vasten, pane sinetiksi ranteesi nauhaan. Rakkaus on väkevä kuin kuolema, kiivas ja kyltymätön kuin tuonela. Sen hehku on tulen hehkua, sen liekki on Herran liekki. Suuret vedet eivät voi sitä sammuttaa, virran tulva ei vie sitä mukana. Jos joku tarjoaisi talot ja tavarat rakkauden hinnaksi, hän saisi vain toisten pilkan. Siinä kuvaa myöskin rakkauden arvosta. Mutta sitten kuva rakkauden sitoutumisesta. Mainitsin siitä jo viime kerralla saarnatessani, mutta haluaisin lukea tämän sitoumusosion kahdesta kohdasta. Ensin laulujen laulun 2. luvun jakeesta 16 ja sitten 6. luvun jakeesta 3. 2. luvun jakeessa 16 sanotaan näin. Miten kaunis oletkaan, rakkaani, miten ihana olet, miten vehreä on vuoteemme. Setripuut ovat talomme seininä, sypressit kattonamme. Ja vähän eteenpäin siitä, ja sanotaan näin. Tämä otsakkeemme, auttakaa meitä, ottakaa kiinni ketut, ketun pojat, jotka turmelevat viinitarhat. köynöksemme ovat juuri nupullaan. Rakkaani on minun, ja minä olen hänen. Liljojen keskellä on hänen laidunmaansa. Rakkaani on minun, ja minä olen hänen. Tämä laulujen laulun kuva rakkaudesta kuvaa myöskin siitä, miten usein inhimillinen ihminen kokee ja kypsymätön ihminen tai jossakin kypsymisen vaiheessa rakkautensa kanssa elävä ihminen, hän kokee näin, että minun rakkaani on minun. Ja se on tietysti ihan oikeanlaista kokemista. Ja sitten jälkeenpäin seurasi, että minä olen hänen. Mutta 6. luvun jakeessa 3, huomioikaapa tämä, mitä siellä sanotaan. Uudessa käännöksessä, tässä uudemmassa käännöksessä näköjään on toistettu sama lause samalla tavalla. Lauseen muoto on kuitenkin toinen 33 Raamatun käännöksessä, Vanhan testamentin käännöksessä. Siellä on nämä kaksi asiaa käännetty nurinpäin, kun tämä ensimmäinen sanoo, että minun rakkaani on minun ja minä olen hänen, niin tuon oman rakkauden kaaren loppupuolella jo sitten, kun sulhanen on jälleen löytynyt kaikkien kipujen ja etsintöjen jälkeen, niin siellä tuo morsian sanoi, että minä olen minun rakkaani oma ja hän on minun. Ja tämä ajattelumalli olisi hyvä painaa meidän sydämiimme niin kuin poltin raudalla. Oikein syvälle niin, että se ei häviäisi sieltä koskaan. Minun rakkaani on minun ja minä hänen. Käänteisesti, minä olen minun rakkaani oma ja hän on minun. Reijo, mitä tulee mieleen? Saanko lainata rakkaintani? Tämä minun elekieleni ja kaikki muu puhuu nyt siitä, että minun rakkaani on minun ja minä olen hänen. Eikö niin? Mutta kun sitten ajatellaan se asia toisinpäin, ajatellaan, että meillä alkaa olla, meillä on vasta 32 yhteistä avioliittovuotta takana. Ajatellaan niin, että sitä liittoa ei olisi hoidettu ja se olisi jotenkin hiukan etääntynyt. Asumme saman katon alla ja harrastamme samoja asioita, käymme seurakunnassa ja toimitamme erilaisia asioita, mutta se jotenkin se meidän palava yhteys, joka siihen rakkauteen on tarkoitettu myöskin perheeseen, se olisi jotenkin väljähtynyt. Ja siihen väljähtyneen, älä mene istumaan vielä, kultaseni, siihen sellaiseen tilanteeseen ihan meidän oma lihamme, mutta myöskin sieluvihollinen kaikki ne juonineen, on mestari tuomaan kaikenlaisia asioita väliin. Liisa, tulepa tänne. Ajatellaan sitten, että tule tänne puolelle. Ajatellaan sitten, että Liisa ei ole sellainen henkilö, en ole häntä sellaisena oppinut tuntemaan, mutta ajatellaan, että Liisa, suloinen, kaunis, nuori nainen, niin jostakin syystä ihastuisi tällaiseen vanhaaseen harmaa päähän. Ja hän rupeisikin osoittamaan niin kuin kiinnostusta tätä harmaa päätä kohtaan ja jotenkin, niin kuin, että hei, voisiko niin kuin meillä mitään. Niin silloin se ajatus, jonka Raamattu siinä jälkimmäisessä muodossaan toi, oli se, että minä olen minun rakkaani oma että hän on minun. Ymmärrättekö, mitä ajan takaa? Nykypäivä on sellaista, että se pyrkii omimaan ja hallitsemaan ja pitämään otteessaan. Kaikki vain on niin kuin minua varten. Ja jos minun ajatustapani olisi sellainen, etten hoitaisi sitä suhdetta, jonka Jumala on tarkoittanut hoidettavaksi avioliitossa. Jos minun ajatustapani läpi elämän on se, että minun rakkaani on minun, niin hyvin helppo sellaisessa tilanteessa, saanko halata, tulisi sellainen olo, että no niin, vaihdetaan rakasta. Minun rakkaani on minun. Ja taas sillä samalla mentaliteetillä, minun rakkaani on minun. Mutta kun minä toimin niin kuin Jumalan sana käskee minun toimia, minä kypsyn siinä suhdettani hoitaessaan siihen, mitä Jumala sanoo, minä olen minun rakkaani oma. Se on niin, että minä alistan itseni siihen suhteeseen, jonka Jumalan edessä olen solminut, ja sinulla ei ole oikeutta tulla millään tavalla häiritsemään sitä asiaa. Se on asia, jonka Jumala on antanut avioliiton keskelle suojellakseen avioliittoa. Kiitos Liisa, kiitos Maija. Annetaan heille aplodit. Se ajatusmalli, jonka Jumala on antanut rakkauden sisään, puhuu rakkauden arvosta ja puhuu siitä, että rakkaus vaatii aina sitoutumista. Rakkaus puolisoon vaatii sitoutumista. Se vaatii oman elämän uudelleen arviointia. Se vaatii niiden asioiden kuntoon saattamista ja perin pohjin miettimistä, jotka saattaisivat tulla avioliitossa minun ja puolison väliin ja perheen väliin. Ja myöskin seurakuntaelämässä rakkaus Jumalaan, rakkaus Kristukseen on samalla rakkautta Kristuksen ruumiiseen, joka on Kristuksen seurakunta. Olemmeko samaa mieltä? Ja jos minä haluan konkreettisesti rakastaa Kristusta, niin minä teen valintoja, jotka ohjaavat minua rakastamaan Kristuksen ruumista, joka on Jumalan seurakunta. Samalla tavalla sitoutuen, kun minä äsken demonstroin. Voi miten paljon sieluvihollinen tekee tänä päivänä työtä murskatakseen perheet. Olimme Pieksämäellä perheenä kovan rumpan keskellä kohta sinne muutettuamme ja työtä oli ilo tehdä, kun työstä oli näkyvää hedelmää. Mutta sen hedelmän keskellä muistan myöskin useita hyökkäyksiä, jotka kohdistuivat nimenomaan tälle alueelle. Muistan erään kesäisen sunnuntai-illan, olimme viettäneet kastejuhlaa ja minulla oli siinä asioita toimitettavana vielä tilaisuuden jälkeen kirkollamme. Olin kuullut kyllä huhuja, että kun sairaalahenkilökunnan keskellä oli tullut paljon ihmisiä uskoon ja siellä sitten seurakunta ja seurakunnan työntekijät olivat ja vastuunkantajat olivat tulleet tutuiksi, niin siellä oli joku tällainen ihminen, naisihminen töissä, joka oli sitten uhonnut näille uusille uskoville, että minä vielä kellistän sen helluntai-seurakunnan pastorin. Nämä ihmiset kertoivat minulle ja tuli oikein semmoinen kylmä puistatus sisälle, että Jumala varjele minua. Ja nämä asiat jäivät jotenkin sitten vähän jo taka-alalle ja olin hiukan niin kuin unohtanut koko asian. Kun sinä kyseisenä iltana Puhelin soi toimistossa, olin yksin kirkolla. Puhelimen päässä on naisihminen, joka sanoi, että hänellä on tärkeä sieluhoidollista asiaa, voisitko tulla auttamaan häntä. Totesin, että on sunnuntai-ilta, olen menossa kotiin, tämä asia, jos voi, niin odottakoon arkipäivää ja voidaan hoitaa se seurakunnan toimistolla. Tämä ihminen sanoi, että se ei voi odottaa, asia on niin tärkeä. Minä sanoin, että no, minä odotan täällä seurakunnan toimistolla, voit tulla tänne, niin keskustellaan. Mutta samalla sisimmässäni, koska olin tehnyt päätöksen ja olin tehnyt elämässäni valintoja, jossa totesin, että Jumala, auta minua näissä asioissa. Varjele minut puhtaana tämänkaltaisissa tilanteissa. Minä soitin välittömästi Maijalle ja sanoin, että Maija, nyt on semmoinen tilanne, että mä luulen, että nyt on Kari hyökkäyksen kohteena. Että soittaisitko Pölösen Jarmolle, joka asui rukoushuoneen vieressä olevassa kerrostalossa, oli Savon alueen koulutyöntekijä, koulutyöpastori, ja sanoin, että jos Jarmo on kotona, niin pyydä häntä välittömästi tulemaan toimistolle. Ja jos ei ole kotona, niin soita sitten minulle, mikä tilanne tahansa onkin. Ja samassa minä näen, kun tämä henkilö kuljettaa pyörää ja tulee siihen toimiston ikkunan eteen, laittaa pyörän siihen nojalle seinää vastaan ja tulee siitä sitten ovesta sisälle toimiston puolelle. Ja samalla koin jotenkin sellaisen kylmän, jäätävän ilmapiirin laskeutuvan siihen tilanteeseen. No minä sanoin hän, että ole hyvä, istu ja hän kaikilla eleillään antoi ymmärtää, että huhhuh, nyt vähän tässä helpottaa. Ja samassa kun hän istui siihen, niin Maija soittaa minulle ja sanoi, että hän sai Jarmon kiinni. Jarmo on tulossa ja kysyi, että selviätkö. No minä en siihen vastannut, mutta sanoin vaan ääneen sitten, että niin kultaseni, tulen ehkä puolen tunnin kuluttua, niin minäkin sinua, ja laitoin luurin kiinni. Eli annoin sen signaalin, että minulla on rakas, jota minä rakastan, johon minä olen sitoutunut. Minä olen minun rakkaani oma ja hän on minun. No tämä ei vielä tätä naista lannistanut. Hän rupesi siinä sitten jo vähän ylänappia aukomaan, että huhku tuli hikipolkiessa. Ja sellainen, että tuli hyvin sellainen vastenmielinen ja hankala olo siinä, kunnes näin, että Jarmo lähtee kävelemään tai tulee siitä pihan poikki ja kohta hän on ovella ja niin. Sitten kun Jarmo koputtaa siihen ja tulee ovenrakoon, niin minä kerron tälle ihmiselle, että tässä on toinen pastori, asuu tässä ihan lähellä, hän toimii koulujen parissa tässä Savon alueella, että voisimmeko me yhdessä rukoilla sinun kanssasi ja auttaa sinua sinun ongelmissasi. Ja niin tämä, siinä vaiheessa tämä ihminen vähän niin kuin, että no, käyhän se. Asia oli sen jälkeen hyvin lyhyt. Me rukoilimme ja hän lähti omia matkojaan. En nähnyt häntä koskaan sen jälkeen. Tämä ei ollut ainoa tilanne, mutta tämä kertoo, miten paljon sieluvihollinen näkee vaivaa tuhotakseen perheitä, tuhotakseen avioliittoja. Ja kun me ihmiset olemme niin erilaisia, meidän elämän tilanteemmekin ovat aina niin erilaisia. Saattaa olla, että jossakin hetkessä, jos olemme valvomattomia, tällainen hyökkäys käy ylivoimaiseksi ja siitä astuu pelkkää tuhoa ihmisen elämään. Sen tähden palaan jälleen saarnani teemaan. Ottakaa pienet ketut kiinni. Ottakaa pienet ketut kiinni, ketut, jotka viinitarhoja turmelevat. Siinä vaiheessa, kun viinitarhat on kukassa tai nupuillaan, niin ottakaa kiinni silloin pienenä, kun ne voidaan kiinni saada. Tiedän seurakuntia, joissa koko seurakuntaelämä on mennyt ihan mullin mallin sen tähden, että sieluvihollinen on onnistunut näillä alueilla hyökkäämään ja läpäisemään puolustuksen. Näiden asioiden takia voimme myöskin ihan reilusti seurakuntana pitää esirukouksia työntekijöiden ja vanhimmiston veljen ja muiden vastuunkantajien puolesta. Herra, varjele moraalittomuuksilta, varjele moraalisen alueen hyökkäyksille ja anna pyhän henkesi suoja ja turva niin, että he voivat seisoa lujana eturintamassa vastustamassa pahaa. Nyt kun puhun näistä asioista, haluan samalla sanoa, että on monien ihmisten asioissa, elämässä asioita, jotka saattavat tuoda eteen menneitä muistoja. Asioita, jotka ovat kaukana menneisyydessä, jossa on oma kohtaista kokemusta sille, minä lankesin, minä en voinut selvitä. Tämän minun saarnani aihe ei ole tonkia menneisyyttä. Minun saarnani aihe on julistaa Jumalan armoa, koska Jumalan armon kokemisesta lähtee se voima, jolla me voimme vastustaa tämän kaltaisia asioita, niin että me voimme seisoa selkä suorana ja päät pystyssä ja sanoa, että minä olen minun rakkaani oma ja hän on minun. Sanoppa ihan ääneen, minä olen minun rakkaani oma ja hän on minun. Jos sinulla ei ole aviopuolisoa tai läheistä ihmistä muuta siinä, josta voit sanoa, että sinä rakastat häntä, niin ajattele Jumalaa rakkaanasi. On kyse Kristuksesta ja seurakunnasta yhtä lailla. Minä olen minun rakkaani oma. Ja hän on minun. Ja kun minulla on tämä ajatusmalli, niin minä en etsi tilanteita, jossa voisin taas itsekkäästi ja omistushaluisesti merkitä jonkun itselleni ja sanoa, että minun rakkaani on minun. Ja taas hetken päästä rakas vaihtuu. Ensin ollaan salarakkaita ja miten se nykypäivänä menee. Minä olen minun rakkaani oma ja minun rakkaani on minun. Jumalan rakkaus on esimerkkinä sitoutuvasta rakkaudesta. Roomalaiskirjeen 5. luvun 8. jakeessa sanotaan, että Jumalan rakkaus ilmeni siinä, että Kristus kuoli meidän edestämme. Silloin, kun me vielä olimme syntisiä. Eikö se ole aika niin kuin tämmöinen vahva sitoutuminen Kristuksella? Kristus tiesi, että ihmiskunta on langennut syntiin. Ja ilman puhdasta, pyhää uhria, kuolon uhria, viatonta uhria, Isän Jumalan edessä ei kukaan ihminen voi päästä yhteyteen Jumalan kanssa. Kristus tiesi sen. Ja siksi hän tuli ja sanoi, että Isä, sinun tahtosi minä teen mielelläni. Ja niin Jumala itse tuli Kristuksessa, eli synnittömän elämän, kuoli, vaikka ei ollut mitään takeita siitä, että ihmiset sen jälkeen palvelisivat ja rakastaisivat Jumalaa. Mutta Kristus tuli kuolemaan meidän syntiemme tähden. Hän oli niin sitoutunut Jumalan luomistyön yhteyteen saattamiseen Jumalan kanssa, että hän tuli ja kuoli meidän syntiemme tähden, että uskon kautta häneen me saisimme iankaikkisen elämän ja meistä tulisi Jumalan lapsia ja Jumalan rakkaita ja Jumalan perheväkeä. Tämä on kalpea kuva siitä, mutta olen minä sen joskus kertonut, mutta meillä on Maijan kanssa pari vuotta ikäero, en kerro kumpaan suuntaan. Mutta mä olin 15, kun mä Jumalan edessä sanoin, että taivaan isä, se on toi tai se ei ole kukaan. Meni vuosi ennen kuin hän tajusi, että mä olin rukoillut tämmöisen rukouksen. Sitten meni toinen vuosi ennen kuin hän tajusi, että se on ihan oikeasti sitä mieltä. Sitten meni pari vuotta. Mentiin kihloihin. Ja sitten mentiin naimisiin. Amen. Enkä kadu päivääkään. Ihan oikeasti. Mä niin kuin jälkeenpäin olen itse ajatellut, että kyllä mä olen ollut sinnikäs. Mutta kyllä kannatti. Ja sitten mä olen ajatellut sitä, että jollakin tavalla Jumalan rakkaus lähtökohdiltaan oli semmoista samanlaista. Se on tämä tai se ei ole kukaan. Ei Kristus lähtenyt etsimään sellaisia yksilöitä, joista hän olisi ollut sitten varma, että tämä se sitten on, kun minä sovitan hänen syntinsä. Vaan Kristus antoi henkensä miettimällä. Minä teen sen. Ei ole ketään muuta, joka voi sen tehdä. Minä lunastan ihmiskunnan. Teen itselleni morsiamen. Kaikista ihmisistä, kansanheimoista, kielistä, sukukunnista minä kutsun. Tulkaa minun tyköni, uskon kautta minuun. Te saatte synnit anteeksi ja te koette Jumalan rakkauden. Jumalan rakkauden, joka puoleltaan sanoo, minä olen minun rakkaani oma. Me saamme kutsua häntä taivaalliseksi isäksi ja Kristusta meidän vapahtajaksemme. Mutta josta me saamme myöskin todeta, minä olen minun rakkaani oma. Ja kun tulee tilanne, jossa koet, että hyökkäykset käyvät ylivoimaisesti, ne lankeemukset, jotka niin helposti vievät elämän pois raiteiltaan, tulevat eteen tilanteena, jossa tuntuu, että en voi vastustaa, niin sano silloin ääneen, minä olen minun rakkaani oma. Ja hän on minun. Voi miten paljon helpompi on silloin vastustaa. Henki maailmoissa jo kuullaan. Tämä julistaa suullaan, että hän on Kristuksen oma. Ja siihen sitoumukseen, joita hän on maan päällä tehnyt, hän kertoo, että minä olen hänen omansa. Minä olen sitoutunut, minulla on rakas, jonka oma minä olen, ja minä tunnustaudun hänen omakseen. Tämän päivän elämässä on niin paljon asioita, jotka viestittävät toisenlaista. Pieni flirtti piristää elämää, ei piristä. Voi se hetken naurattaa ja kutittaa tuota sydän alustaa. Mutta ennen pitkää sillä tiellä tulee eteen kuolema. Se vain on niin. Itse olen pyrkinyt elämässäni valitsemaan aina niin, että jos huomaan jotakin sellaista, niin otan heti vaimoni puheeksi. Ja vähän, no ylisanoja hänestä on vaikea löytää, kyllä te olette sen jo huomanneet. Mutta vähän mieluummin niin kuin sitä ylipursuamislaitaa kuin yhtä, että no se nyt on semmoinen ekvistiflikka. Ymmärrätte, mitä tarkoitan. Joku sanoi, että sehän on vaan elämän suola, kun vähän silmäpeliä sinne ja tänne, eikä se mitään. Se vaan piristää sitä omaakin avioelämää ja perhe-elämää. Ei se piristä. Kaikki heijastuu sinne elämän arkeen, missä elämme ja olemme. Ja sen takia yksi tämän saarnani perhe- ja sitoutumisteemainen saarnani päätavoite on se, että me, jotka tänään kuuntelemme täällä, me voisimme tehdä sydämessämme ikäämme katsomatta ja myöskin tähän sosiaaliseen asemaamme, sivilisäätyymme katsomatta, me voisimme tehdä sellaisen päätöksen, että minä olen sitoutunut häneen, jolle minä olen lupautunut. Sitoutunut Kristukseen, sitoutunut puolisoni, sitoutunut siihen, joka on minulle läheinen ja rakas. Ja kun minua sieluvihollinen yrittää jallittaa, minä sanon, minä olen minun rakkaani oma ja hän on minun. Muulla tiellä sen kaikki ympärillämme osoittaa. Varastaminen ja tappaminen ja tuhoaminen jatkuu. Ja sitä tekee sieluvihollinen. Jumalan rakkaus kohdistui ja kohdistuu yksilöihin. Saarnatkaa evankeliumi kaikille luoduille. Jumalan rakkaus kohdistui ja kohdistui samalla kansoihin ja perheisiin. Ilmestyskirja kertoo tilanteesta, jossa oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja kaikista heimoista, sukukunnista tuomassa kiitosta ja ylistystä. Viidennen Mooseksen kirjan 6:7 sanoo, teroita Jumalan lakia lastesi mieleen ja puhun niistä kotona. Puhu maate käydessäsi ja ylös noustessasi. Puhu Jumalan uskollisuudesta, Jumalan antamista elämän ohjeista, Jumalan siunauksesta ja hyvyydestä. Puhu heistä, jotta sinä voisit nähdä siunauksen leviävän sukusi ja perheesi kesken. Ymmärrätte, miten tärkeä asia perhe on Jumalalle. Perhe on Jumalan suunnitelma. Meidän yhteiskuntamme suurimmat uhkat eivät ole taloudellisia eikä poliittisia. Tuntuu siltä, kun kuuntelee tämän päivän uutisia, että joku Portugali jossakin, jossa on vähän enemmän lainattu kuin voidaan maksaa takaisin, olisi meidänkin yhteiskuntamme suurin uhka. Ei ole kysymys siitä. Eikä ole kysymys siitä, saadaanko tähän maahan hallitus, jota paella hallitukseksi kutsutaan. Kysymys on aivan muualla. Peruslähtökohdiltaan. Suurin uhka meidän yhteiskunnallemme on perheinstituution romuttuminen. Terve perhe tuottaa terveen yhteiskunnan. Huonosti voiva perhe tuottaa huonosti voivan yhteiskunnan. Jos oikein syvälle mennään. Jumala on tarkoittanut perheen yhteiskunnan perusyksiköksi. Jumala johdatti yhteen miehen ja naisen. Sanoi heille, lisääntykää, täyttäkää maa. Ennen vanhaan, kun oli kansakunnittain, heimot ja perheet, klaanit nousivat puolustamaan yhteistä maata. Koko yhteiskunnan ja valtion olemassaolo oli kiinni siitä, kuinka vahva on perhe ja kuinka vahva on suku. Jumala on antanut perheen, jotta yhteiskunta pysyisi koossa ja yksilöt saisivat turvallisen ympäristön elämälle. Seurakunnan tehtävä on puolustaa Jumalan antamia arvoja omaksi ja yhteiskuntamme parhaaksi. Seurakunta, jossa kysyntä määrää tarjonnan Ja asiakas on aina oikeassa, ei ole Jumalan seurakunta. Tähän minä kaipaisin aamenta. Oletteko samaa mieltä? Seurakunta, jossa kysyntä määrää tarjonnan. Ja asiakas on aina oikeassa, ei ole Jumalan seurakunta. Jumalan sana yhtä kaikki vielä ilmoittaa periaatteet, joiden mukaan elämä onnistuu ja yhteiskunta rakentuu tasapainoisesti. Ja siksi Jumalan antamia, elämän luojan ja elämän antajan ohjeiden mukaan elämä myöskin onnistuu. Ei tarkoita sitä, että elämässä ei olisi vastoinkäymisiä. On niitä, aivan varmasti on. Mutta jos me ojentaudumme näiden vastoinkäymisten kohdalla Jumalan sanan mukaisesti, niin me tiedämme ja ymmärrämme. Tässä on Jumalan tarkoittama tie ja tämän tien ylle Jumala antaa siunauksensa. Tähän liittyy myöskin, otan sen nyt tähän yhteyteen, vaikka myöhemmin ehkä puhun siitä jonain toisena kertana enemmän. Yksi isoja askelia tämän Jumalan suunnitelman murtamiseen on ollut avioliittoinstituution vähitteinen hajoaminen. Suomen maassa, vaikka ollenkaan kaikki eivät enää mene avioliittoon, on tullut jonkinlainen avoliittoinstituutio. Ja parisuhteiden muodostamiseen vielä samaa sukupuolta olevien välille sukupuolineutraali avioliitto tai liitto parisuhdelain alle. Tuntuu, että sekään ei riitä. Ja kun asiakas on aina oikeassa, niin sitten pitää kirkonkin keskellä miettiä, että no miten tämä asia nyt niin hoidettaisiin, että koska asiakas on aina oikeassa, niin se saataisiin ilman suurempia rähinöitä se asia hoidettua. Ei sellaiset liitot ole Jumalan tarkoittamia liittoja. Niiden liittojen päässä on kuolemaa, kuolemaa, kuolemaa. Rikkirepimistä, raastamista ja yhteiskunnan murenemista. Avioliitto on Jumalan säädös. Mutta vaikka noin puolet pareista Suomessa tänä päivänä elää lähes avoliittoinstituutiossa, siitä huolimatta avioliittoja purkautuu Suomessa noin 1000 joka noin 1000 joka kuukausi Suomessa. 14 000 vuodessa. Se kertoo meille tästä samasta kehityksestä. Avioliitto, perhe, pienin askelin murentuu ja yhteiskunnan pahoinvointi lisääntyy. Jumalan seurakuntana meidän tulisi tulla armon selittäjistä armon välittäjiksi. Ei se, että me tulemme kirvestä heiluttajien ja nuijalla kopautellen ihmisiä siellä ja täällä, että kuule, synnissä elät, teet parannus. Ei meidän kannata, on aivan turha Jumalaa tuntemattomille ihmisille puhua synnistä mitään. Ennen kuin Jumala on jollakin tavalla herättänyt tämän ihmisen. Ja Jumala osoittaa meille, että nyt on aika. Koska Raamattu sanoi, että saastaiselle on kaikki saastaista. Tarkoittaen yhteyttä Jumalaan, ihmisen ja Jumalan välillä. Ja pyhälle on kaikki pyhää. Minun puolisoni istuu pyhästi kirkon penkissä. Mutta jos olisi vaikka nyt joku muu henkilö, joka on hyvä ystäväni, ja istuisi kirkon penkissä, mutta ei tunne Jumalaa, niin hän istuisi epäpyhästi kirkon penkissä. Pyhälle on kaikki pyhää. Ja sille, joka ei ole pyhä, Jumalan pyhittämä, Jumalan yhteydessä elävä, on kaikki saastaista. Turha saarnata parannusta ihmiselle, joka ei parannusta tarvitse. Mutta kun Jumalan henki osoittaa todeksi synnin, se osoittaa todeksi myöskin vanhurskauden ja tuomion. Tuomio on jo kärsitty ja lahjana saamme vanhurskauden, kun me astumme tekemään niitä tekoja, joita Jumala on käskenyt meidän yhteiskunnassa tehdä. Ensimmäinen helluntaipäivä oli hyvä esimerkki. Pietari kertoi, mitä tämä on, kun kysyttiin. Ja kun olivat saaneet vastauksen, niin Pyhä Henki siihen kysymykseen annetun vastauksen kautta herätti ihmisten oman tunnon. Ja ihmiset alkoivat puhua, että mitäs meidän nyt sitten pitää tehdä. Ja niin Pietari antoi yksinkertaisen ohjeen, tehkää parannus, ottakaa kaste, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan teille ja teidän lapsille. Ja tämä lupaus on annettu. Ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Armo on ilmestynyt pelastukseksi ja armo kasvattaa meitä. Armon alla elämiseen liittyy siis jatkuva parannuksen teko. Otetaan pieniä kettuja kiinni. Ei ne ketut aina pysy pois meidän puutarhastamme, vaikka kuinka portilla lukisi, että Jumalan puutarha. Otetaan ne pienet ketut kiinni. Luther sanoi joskus viisaasti, että et voi estää lintua lentämästä pääsi yli, mutta voit estää sen tekemästä pesää pääsi päähän. Tämä puhuu siitä samasta asiasta. Ajatukset tulevat ja menevät. Jos keskitämme ajatuksiamme oikeisiin asioihin, niin vääriä vähän vähemmän jatkuvasti. Mutta näin Jumala haluaa varjella meitä. Tähän armoon saamme laittaa myös täyden toivomme Jeesuksen Kristuksen tulemuksessa. Ensimmäisen Pietarin kirjan ensimmäinen luku, jae 13, sanoo, vyöttäytykää siis, olkaa raittiit, pitäkää ajatuksenne kirkkaina ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Tähän päätän tämän päivän saarnani. Tähän liittyy, tähän Raamatun kohtaan, kokemus omasta lapsuudestani perheen keskeltä. Kuulin paljon isän mukana. Isä julisti Jumalan sanaa erillä puolilla, kun samalla piti esillä kristillistä kirjallisuutta silloisen kustannusliike Ristinvoiton, nykyisen Aikamedian aluepäällikkönä. Ja sain usein olla isän mukana kokouksissa. Siihen aikaan pidettiin tällaisia pitkiä sunnuntaipäiviä, tultiin kaukaa, niin kuin tämänkin seurakunnan historiasta tiedetään. Tultiin eri puolilta, ja kun pyhänä oli kaksi, joskus kolmekin kokousta, niin aamulla tultiin ja sitten oltiin välillä, syötiin vähän jotakin jossakin, tai sitten oli yhteistä purtavaa jossain, ja taas oli kokous, ja taas pienen paussin päästä vielä kolmas kokous päivässä. Olimme isän kanssa Eurassa, minä olin villiviikari, 4 ikäinen ehkä, pituuden voi määritellä siitä, että kun minä kiedoin isän polvitaipeen ympäri käden, niin se oli tossa, se polvitaipe. Että sen ikäinen minä olin. Ja muista, kun sinä päivänä, josta nyt kerron, jollakin väliajalla, niin isä huusi, että Kari tänne. Oli hyvin määrätietoinen isän ääni, Kari tänne. Ja vieläkin assosioituu mieleen semmoinen ajatus, että hetkinen, mitä mä oon tehnyt? Isä Kari tänne, mitä mä oon tehnyt? Kelasin nopeasti lähituntien tapahtumat ja ajattelin, että mitään ei ole semmoista, mistä pitäisi satikutia saada Ja sitten meni vähän niin kuin, että no mistäs nyt tuulee, ja meni sinne isän luokse. Ja sitten huomasin, miten isä oli siinä aikuisten ringissä. Siinä oli aikuisia isoja ihmisiä ympärillä. Ja isä sanoi, että tule tänne näin, ja pyysi minut siihen vierellensä ja sanoi, että tässä on meidän karipoika, tämä on minun esikoinen. Niin en muista sanoja, mutta muistan sen hämmentävän kokemuksen. Varmaan se, että voi voi, kihanat hiukset ja kaikki, onpa söpö. Sinusta varmaan kasvaa saarnamies niin kuin isistäkin, eikö? Varmaan jotain tämmöistä se oli. Mutta minua, muistan sen tunte, mua pelotti ne pitkät ihmiset, jotka sitä ylhäältä katsoivat suurilla silmillään ja puhuivat vähän käsittämättömiäkin välillä. Mutta sitten yhtäkkiä mä niin kuin tajusin, että isä. Silloin mä muistan, miten mä kiedoin käteni isän polvitaipeen ympäri ja vedin itseni niin kuin ihan siihen, että se oli kuin tämmöinen kukan kasvukeppi tässä. Kylkeen kiinni se isän jalka ja puristin oikein kovasti. Ja sitten tuli semmoinen olo, että mä kasvoin niin kuin metrin tai puolitoista. Ja mä katsoin, että kattokaa niin paljon kuin haluatte. Tässä minä seison tai kaadun. Se oli mahtava tunne. Ja kerran kun mä luin tätä Pietarin kirjettä, niin mä tämän jakeen kohdalla tajusin, että pitääkää ajatukset kirkkaina ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Eli se tarkoittaa sitä hetkeä, kun me kaikki ihmiset olemme Jumalan valtaistuimen edessä. Ja sitten meille luetaan vapauttava tai langettava tuomio. Ja kun sitä hetkeä mietin, niin mä ajattelin, että mä haluan olla niin kuin isän jalan vieressä, rutistaa sitä jalkaa ja pitää itseni kiinni siinä lähellä ja sitten sanoa taivaan isälle, siis puhun nyt Kristuksesta. Ihan niin kuin isän jalkaa rutisti, niin haluan rutistaa Kristuksen jalkaa ja sanoa taivaan isälle, niin kuin se pikkupoika, että tässä seison tai kaadun. Hän, Kristus, on hän, jonka varassa minä seison tai kaadun. Pankaa siis täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Armon selittäjistä, armon välittäjiksi. Haluatko kokeilla? Ruvetaan välittämään elämässämme Jumalan armoa. Ja tämä teema, perhe, yhteiskunta. Kristuksen perheväki, Kristuksen morsian, avioliitto, lapset, yhdellä sanalla yhteys. Se on evankeliumin perusasioita. Jumala sai meidät yhdeksi Kristuksen työn tähden. Jumala on sovittanut meidät yhteyteen itsensä kanssa ja toinen toistemme kanssa. Jumala haluaa edistää yhteyttä meidän keskellämme ja meidän kauttamme aina maan ääriin saakka, jotta tämän yhteyden kautta Jumalan rakkaus ja armo ja evankeliumi voisivat vaikuttaa yhteiskunnan paranemista, perheiden eheytymistä ja Jumalan valtakunnan tulemista. Aamen. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaallinen isä, kiitos perheestä ja kiitos läheisistä ihmisistä, lapsista, vanhemmista, puolisosta, perheväestä laajemmassakin yhteydessä. Herra, opeta meitä lujittamaan tätä yhteyttä. Opeta meitä ymmärtämään, että laajemmassakin merkityksessä se on sinun suunnitelmasi yhteiskunnan tervehtymiseksi ja rakentumiseksi. Opeta meitä näkemään, Herra, että sinun suunnitelmasi ovat niin ja aamen. Ja kompromissien tekon sinun antamasi ohjeistuksen kanssa, se tuo vain ongelmia ja tuhoa ja tuskaa ihmisen elämää. Herra, me pyydämme anteeksi kaikkea sitä valvomattomuutta, jota elämän matkamme aikana olemme tehneet ja joka meillä on ollut. Anna anteeksi meidän valvomattomuutemme näiden asioiden ohella. Auta meitä, Herra, valvomaan. Auta meitä olemaan tarkkoja. Auta meitä vaalimaan sitä suhdetta, johon sinä olet meidät asettanut ja antanut. Auta meitä myöskin olemaan ulospäin rehellisesti sitä, mitä olemme. Ja välttämään kaikkea sitä pienten kettujenkin tuomaa moraalittomuutta, jotka niin helposti turmelevat ja tärvelevät puutarhamme nuput, jotka sinä haluaisit saattaa täyteen kukoistukseen. Herra, eheytä meitä. Anna meidän kokea, miten puolisoina ja lapsina ja vanhempina, isovanhempina, sisaruksina, voimme lähteä rakentamaan tuota yhteyttä sinun pyhän henkesi avulla. Ja voimme kokea, miten sinun rakkautesi tuo uutta voimaa ja iloa elämämme arkeen. Siinä, missä joskus on niin raskasta. Tätä pyydämme, Isä. Toinen toisiamme siunaten. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen.